Book 2
61
61
Liczebniki porządkowe
Números ordinais
Pierwszy miesiąc to styczeń
O primeiro mês é janeiro
Drugi miesiąc to luty
O segundo mês é fevereiro.
Trzeci miesiąc to marzec.
O terceiro mês é março.
Czwarty miesiąc to kwiecień.
O quarto mês é abril.
Piąty miesiąc to maj.
O quinto mês é maio.
Szósty miesiąc to czerwiec.
O sexto mês é junho.
Sześć miesięcy to pół roku.
Seis meses são meio ano.
Styczeń, luty, marzec.
Janeiro, fevereiro, março.
Kwiecień, maj i czerwiec.
Abril, maio, junho.
Siódmy miesiąc to lipiec.
O sétimo mês é julho.
Ósmy miesiąc to sierpień.
O oitavo mês é agosto.
Dziewiąty miesiąc to wrzesień.
O nono mês é setembro.
Dziesiąty miesiąc to październik.
O décimo mês é outubro.
Jedenasty miesiąc to listopad.
O décimo primeiro mês é novembro.
Dwunasty miesiąc to grudzień.
O décimo segundo mês é dezembro.
Dwanaście miesięcy to rok.
Doze meses são ano.
Lipiec, sierpień, wrzesień.
Julho. Agosto, setembro.
Październik, listopad i grudzień.
Outubro, novembro, dezembro.